Capitulum sextum, pueri et puelle in orto. Osservate attentamente questa immagine, la scritta ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Tres pueri pila ludunt. Scena prima. Persone. Fortunata, Marius, Valerius, Rufus, Lucia, Virginia. Tres pueri pila in orto ludunt. Primus puer est Marius, Luci et Fortunate filius. Secundus est Valerius et tertius Rufus. Marius, Valerius et Rufus amici sunt. Marius pilam Valerio iacit. Valerius pilam prendit et Rufo iacit. Denuo Rufus Mario pilam iacit. Marius Valerio pilam iacit et dicit: Ego tibi pilam iacio, tu prende, et ei, Rufo, pilam iace. Marius Rufum vocat: Rufe. Marius pilam amicis iacit. In orto sunt quoque Lucia et Virginia, quae Lucie pupa ludunt. Virginia Luciam interrogat: Ubi est mater tua? Lucia respondet: Mater mea in peristilio est. Fortunata in peristilio papirum legit et puellas puerosque qui ludunt aspicit. Fortunata Luciam vocat: Lucia! Lucia non audit. Fortunata Rursus vocat: Lucia! Veni! Lucia nunc audit et respondet: Venio! Lucia et Virginia apud Fortunatam veniunt, et ea puellis dicit: Docte puelle non semper pupa ludunt, sed etiam legunt et scribunt. Lucia respondet: Numerant ne quoque et summant? Fortunata respondet: Ita est, lege, scribe, numera et summa. Lucia respondet: Marius ne quoque legit, scribit, numerat et summat? Fortunata respondet: Ita est. Lucia vocat: Mari, Mari! Marius quoque apud Fortunatam venit. In peristilio Lucia et Marius papyros legunt, litteras et vocabula scribunt. Che cosa abbiamo imparato? Vocabula nova: scena, persona, Valerius, Rufus, amicus, iacit, prendit, denuo, dicit, ego, tibi, tu, ei, vocat, interrogat, respondet, aspicit, audit, rursus, nunc, venio, apud, ea. Grammatica latina. Accusativus. Exempla: puellas, litteras, pilas, amicos, papyros, vocabula. As, accusativus femininus pluralis. Os, accusativus masculinus pluralis. A, accusativus neuter pluralis. Dativus, exempla: Valerio, Rufo, Luce, figlie, amicis, puellis. O, dativus singularis masculinus e dativus singularis femininus, is dativus pluralis masculinus, is dativus pluralis femininus. Marius amicis pilam iacit, Lucia amicis verba dicist. Dativus indica la persona o la cosa verso cui è diretta l'azione che il soggetto compie. Vocativus exempla, Fortunata, Lucia, Virginia, Puella, Luci, Mari, Valeri, Rufe. Fortunata, Lucia vocat, Lucia. A vocativus femininus singularis, Fortunata, Marium et Rufum vocat, Mari, Rufe, I, e vocativus masculinus singularis. Vocativus si usa per chiamare una persona. Indicativus et imperativus. Exempla, scribit indicativus est. Scribe imperativus est. Indicativus legit, scribit, numerat, summat. Imperativus, legge, scribe, numera, summa.